De justen de ruar ja përsëri ne takimin ton me rubriken e së premtes kushtuar vitit meshtarak. Vijojmë pra bisedin mbi figurën dhe misionin e priftit në realitetin e sotëm kishtar e shqiptar, posaçërisht në realitetin shqiptar. Në pjesën e katërt dhe të fundit të bisedës sonme me eprorin provincial të etërve franciskan të Shqipëris, atë Gazmen Tinajn, flasim për thirrjen e tij personale, meshtarake dhe rregulltare. Pra, ta dëgjojmë dëshminë mbi thirrjen e Zotit, se cilës atë Gazmen Tinaj ju përgjigj duke parë në këtë thirrje hyjnore dashurinë e Zotit që jep kuptim e vlerë ekzistencës së tij e çdo ngjarje njerëzore. Ta dëgjojmë dëshmin e ti. Atë Gazmen, pra, çfarë mund na thoni mbi thirrjen tuaj, meshtarake dhe atë rregulltare?
Flasësh për vetë vetën, shpesh herë dikush e ka dëshirë tepër të madhe, por shumë kush e ka dhe të vështirë të flasin. Për arsye sepse janë shumë gjana, janë personale. Por kur kjo është një dëshmi ose dëshmi fet, atëherë bëhet pak noshta më interesante. Unë normalisht rrjedhin nga një familje katolike. Unë kam kanë pak zum prej gjyshes time sa po kam lindë, domethënë sepse kur kam lindur, kishat ka kanë të mbylluna. Dhe masë ne jam pak zum në kusht, me kusht nëse nuk jam i pak zum, unë po të pak zoj nga më ka pak zum Monsieur Robert Ashta. Por kur ishte akoma meshtar frat, përpara se të bëhej peshku. Në familjen tonë thuhej urata. Familjen tonë çdo natë ka pas rruxaren e printe gjyshim dhe fatkeqësisht e dini që në atë kohë një nga ne u donë të rrinte jashtë për të rujt sepse dikush noshta do të vinte të bante vizitë familjen tante dhe po gjente duke thënë urat do të kishte probleme me regjimin e saj kohe. Sidoqoftë un urat themelore edhe ato që di sot unë i kam mësuar nga familja dhe më thanë nga gjyshja që unë e quaj shpesh herë Abrahami im i fesë, dhe më thanë ati im i fesë, edhe pse është gjyshe. Por ajo më ka mësuar çfarë do të thotë fe, çfarë do të thotë. Ndoshta edhe mesazhin e parë të ringjalljes unë kam marr pikërisht prej asaj në ditën kur një nga vëllezërit e mi vdiq që ishte 2 vjeç. Dhe mbas qira komunizmi, unë meshën e parë kam parë në vitin 91 në fshatin tim, fan prej patër Shtjefen Pistullit. Dhe aq shumë njerëz kishte sa që u desh me than dy mesh rresht njëra mas tjetër. Sepse unë ndetë të dyja kam marr pjesë sepse ishte diçka kurioze, kuriozitet për mua, diçka e re, diçka që nuk dihet çka do thotë. Dhe pyetja, ndërkohë që po kthehem te shtëpi, po ktheshet te shtëpia me babën tem, pyetja ime ishte kjo: po unë, a mund ta bëj këtë gjë? Dhe kjo ndoshta ishte ajo drita, ajo kurioziteti që Zoti ndoshta nganjëherë merr dhe bëhet projekt jetë tepër i madh. Pra një diçka që Zoti ndoshta e kishte nisën zemrën tëme, e kishte mjell me kohë, apo nuk e di, ai përdor rrugë të ndryshme. Dhe ndoshta një në rrugë ishte kjo. Dhe në 92-shën un kam hyrë tek Fretnit. Ndoshta me ide të pakjarta, sepse ne duhet të jemi tepër realist, domethënë ne nuk i paktën un nuk i kam pas ide të qarta çfarë do të thotë ti jesh frat, çfarë do të thotë ti jesh meshtar, çfarë do të thotë ti kushtosh jetën Zotit. Por me kalimin e kohës Zoti të edukon. Prandaj Krishti vetë thotë: "Eja, shih, eja, mendiç, e ja shihni kur e pyesin e mësues ku po don. E ja e shih." Dhe kjo ishte ndoshta e përgjigja. E ja e shih. Dhe të rrish në shkollën e Krishtit të thotë që të mësosh, të jetosh me të, të marrësh frymë me të, të bisedosh me të. Dhe kjo është shkolla e jetës më e mrekullueshme. Dhe kështu ka lindë avashovash thirrja ime deri që un kam vesh gunin ose në kuvendin e Lezhës ku thuhet që është ndër kuvendet më të parat në tona franciskane në Shqipëri në 94. Dhe që atëherë do të thën përgjigja ime ndaj Zotit është shku, ka shku gjithmonë në rritje, sepse historitë e thirrjeve janë histori, ndoshta ne më mësuam me historitë e shajtënve, por çdo gjë gjithmonë fillon në mënyrën e thjeshtë, sepse Zoti bën gjëna të thjeshta, po bën gjëna të mrekullueshme. Zoti vetë është i thjeshtë. Për këtë arsye, unë besoj që mbas që disa viteve kur e sheh jetën e vet deri u mbrapa dhe thot, "Oh, të gjitha këto hapa të jetës time, Zoti paska kanë me mua." Kjo Zotin paska shoqënuar gjithë këtë jetë. Dhe një eksperiencë ndoshta, ku duhet një eksperiencë më e bukur e stime ka kanë kushtet e përjetshme që unë i kam bënë në 99 këtu, apo kur jam shoqëruar me shtar, edhe pse ne ishim ndoshta ndër frytit e parë të meshtarëve apo meshtarëve shqiptar në vendin ton, entuziazmi njerëzve ishte tepër i madh, por përgjigja jonë, dhe me thënë, kur unë mbledhëshën e vetë vetë e thoshëm, unë jam me Zotin, unë jam ai që duhet i përgjigjem Zotit, sot e mrapa jeta jeme do tjetë shumë ma e vështirë, dhe Zotit prap ka përdor rrugë tjera. Mirë, unë kam përfunu, vinë nga një familje, thjesht në kuptimin që nuk është se ne kemi pas noshta në një diturit male, po Zotit na ka përgatit me mënyrën e vetë, ne noshta me zorë fliqim shqip, Zotit na ka përgatit me gjuhë tjera, me gjuhën që aje din, me gjuhën e dashnis, që të përgatitim e për misionin e ti, sa që andra ime ishte të shkojnë ndo njëherë në tokën e shajt, Zoti më bani këte andrë, jo vetëm thjesht me vizitu, por që unë tjetoja atje 4 vjetë, unë studioja atje shkrymin shajt 4 vjetë, të mësoja gjuhën e ti, në kuptimin që gruhin aramaika, po hebraika, po gruhin greqishte, e të gjitha këto, dhe më thanë, unë sot i shohë, mirë, unë sot kam një shërbim, që si që është shërbimi provincialit, por kjo nuk është privilegj, kjo është detyrë. Dhe unë kur shohë gjithë backgroundin tim, dhe me thanë, e shohë dorën e Zotit gjithkun që më ka shushnu në krejtë jetën teme. Sepse patën e s'mu të bëjmë asë gjandë vërtet, dhe e rilidhi me atë që thashën fillim. Unë dita ditës kërkoj që ta rilidhi atë shërmendin me hardhin e vërtet. Që t'i lëshoj rajt dikun që është një tokë ma e mirë, një tokë ma e butë, një tokë që është afër ujit, që gjethet e mija mos vyshkën asë njëherë. Dhe kjo është njëra meshtarisë, sepse meshtarin kjo fëse gjithmonë jep, mirë bën që jep, por nuk mori, por nuk u ushqy, do të vyshket dikur. Nuk do t'japin ma Zotin, por do t'japin diturin e vetë, për ne do të shkojnë të kaj bagajë i diturisë të ti, informacionet e ndryshme që ka marra, po shkollën e ndryshme që ka ba. Po shkolla ma e mirë që ne mund kemi është të rrish të Jezu Krishti. Shajtit, ne kemi Shën Franceskun, qa shkollet teologjike ka ba? E pra, aja është ba në është të nër shajtit më të famshëm të botës. Qfar shkollet teologjike mund të ketë ba në Tereza, po qfar formimi, cilin universitet mund të ketë kry në universitetet në tona me siguri jo. Por aja ka universitetin e jetës, të jetës me Jezu Krishtin që është motivi i jetës tonë, është taj që të ushqen me të vërtetën. Dhe kjo është historia shkurtër në thirrjes teme, por që unë e shoh si një vepër hyjnore, si një vepër të Zotit, sepse projektet e mia nuk ishin këto të jetës. Zoti përdor edhe mënyra të thjeshta për me bërë gjëra të mrekullueshme.
Ne pra ju falenderojmë e ju urojmë jetë të frytshme në misionin tuaj franciskan e meshtarak.
Faleminderit juve dhe gjithë atyre që na dëgjojnë në këtë emision.